Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Ministrii apărării din NATO aprobă un pachet de întărire a capacităților de apărare moldovene. Uniunea Europeană vrea să sprijine presa independentă din vecinătatea estică, dominată de televiziunile ruse. Câțiva demnitari moldoveni din sănătate, suspendați în anchetele de corupție, și-au recăpătat posturile înapoi. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrii apărării din țările NATO au votat astăzi la Bruxelles un pachet de măsuri de consolidare a capacității de apărare a Moldovei și de întărire a instituțiilor ei de securitate, a anunțat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Stoltenberg a spus că NATO va asista Moldova în modernizarea forțelor armate prin instruire, sprijin și educație. Republica Moldova, țară neutră, care nu și-a exprimat dorința expresă să adere la NATO, a fost acceptată să participe la inițiativa NATO Consolidarea Capacităților de Apărare în septembrie anul trecut, pe fundalul conflictului din estul Ucrainei. Se anunță că premierul interimar Natalia German va face prima ei vizită externă în această calitate la sediile instituțiilor europene din Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, în vizita care începe astăzi, German se va întâlni, printre alții, cu șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, și cu comisarul european pentru vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn. German era ministru de externe în guvernul demisionar al lui Kiril Gaburici. Comuniștii au cerut băncii naționale și guvernului să dea în vileag numele celor care nu și-au plătit creditele luate de la Banca de Economii, pe care partidele guvernării voiau să o salveze cu bani publici naționalizând-o. Într-o scrisoare deschisă, parlamentarii fracțiunii comuniste spun că publicarea listelor debitorilor de la Banca de Economii ar răspunde dreptului la informare consfințit prin Constituție. Demersul PCRM vine la câteva zile după ce Curtea Constituțională, într-o deliberare provocată tot de situația băncilor, a spus că anumite informații de interes public pot fi ținute secrete dacă astfel sunt apărate interesele cetățenilor sau securitatea națională, dar a adăugat că tăinuirea trebuie să fie excepțională și justificată. Candidații la funcția de primar general al capitalei au continuat să facă schimb de acuzații cu 4 zile înaintea turului al doilea. Candidata socialistă, fostul premier Zenaida Greceanu, a spus că în timpul mandatelor rivalului ei liberal, Dorin Chertoacă, în Chișinău au fost desființate 23 de grădinițe și niciuna nouă n-a fost construită. Tot astăzi, într-un interviu publicat de ziarul Timpul, primarul în exercițiu Dorin Chertoacă a avertizat alegătorii că dacă își dau votul socialiștilor, vor fi, citez, riscuri majore ca Republica Moldova să urmeze soarta Crimeii, a Donețcului sau a Luganscului, am încheiat citatul. Un deputat din România este bănuit că ar fi dat 350.000 de euro ca să obțină voturi în Republica Moldova în favoarea lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale românești de anul trecut. Potrivit unui comunicat al DNA din România, citat de presa românească, Sebastian Ghiță a încercat de 2 ori să corupă alegătorii. Odată la propria lui alegere ca deputat în 2012, apoi la alegerile pentru șefia statului român în 2014. Nu este limpede cui anume a dat Ghiță banii care ar fi trebuit să-i aducă lui Ponta voturi moldovene. Ponta a pierdut alegerile de anul trecut în favoarea lui Klaus Iohannis în turul al doilea. Dintre cei care au votat atunci în Moldova, aproape 80% l-au preferat pe Iohannis. Se relatează că popularitatea președintelui rus Vladimir Putin în țara lui a urcat la cel mai ridicat nivel din istorie. Potrivit unui sondaj al centrului Livada, 89% din cei chestionați s-au declarat mulțumiți de felul cum își face Putin datoria ca președinte.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Ministrii apărării din țările NATO au aprobat astăzi la Bruxelles un pachet de asistență pentru întărirea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Ministrul moldovean al apărării în exercițiu, Viorel Cibotaru, discutase ultimele detalii la convorbiri purtate marți cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Mai devreme, Cibotaru declarase Europei Libere că pachetul prevede sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității, dar nu în armarea forțelor moldovene. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
NATO a luat astăzi decizia unanimă de a trimite experți în Republica Moldova pentru a reforma și moderniza armata Moldovei. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat în cadrul întâlnirii miniștrilor apărării din țările NATO:
"We have endorsed the defense capacity building package to help Moldova."
Am aprobat un pachet de măsuri pentru a ajuta Moldova să-și consolideze capacitatea de apărare și securitatea instituțiilor.
To enhance its defense and security institutions.
Tot NATO va mijloci Moldovei relații cu țările furnizoare de armament. Chiar dacă detaliile nu sunt încă limpezi, NATO nu va oferi în mod direct armament sau fonduri, ci mai degrabă sprijin tehnic, antrenament și cursuri, astfel încât armata Moldovei să ajungă la standarde europene, a spus Jens Stoltenberg.
And we will assist them in the modernization of the Moldovan National Army through training, support.
Vom ajuta armata Moldovei să se modernizeze, vom oferi sprijin și antrenament și cursuri. La asta folosesc asemenea pachete de măsuri, tocmai pentru ca noi să putem lucra cu parteneri cum e Moldova, pentru a-i ajuta să-și modernizeze capacitatea de apărare.
To help them improve, modernize their own defenses.
Neliniștiți de toate acțiunile Rusiei și, cum a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg, de amenințările nucleare și amenințările hibride ale Rusiei, NATO a mai anunțat și sporirea numărului trupelor din forța de reacție rapidă, capabilă să intervină rapid pe sol, apă și aer, de la 13.000 de oameni cât era până acum la 40.000 de oameni. NATO a mai decis crearea a 6 mici cartiere generale, centre de comandă locale, fiecare de circa 40 de oameni, în 6 țări, aceleași care au acceptat deja să găzduiască armament greu american pe teritoriul lor. Printre ele este și România. Mai multe asemenea centre vor fi create pe viitor. Întrebat dacă instabilitatea politică de la Chișinău n-ar putea afecta implementarea propuselor măsuri de modernizare a armatei Moldovei, Stoltenberg a spus:
"The whole reason for agreeing on the DCB package with Moldova is to help."
Întregul scop al acestor măsuri este de a ajuta Moldova în domeniul militar, astfel încât forțele sale armate să fie mai performante, iar Moldova să se poată apăra singură și să rămână o țară stabilă și democratică. Nu e nevoie să ne lansăm în speculații despre ce s-ar întâmpla dacă nu implementăm pachetul de măsuri. Tocmai m-am întâlnit cu reprezentanții ai guvernului moldovean și vom continua să lucrăm îndeaproape cu ei.
Just met representatives from the Moldovan government and we will continue to work closely with them.
Secretarul general NATO a mai spus că agresiunea rusească în Ucraina obligă țările NATO să își întărească capacitatea de apărare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană are de gând să contracareze ceea ce unii numesc propagandă rusă, mărindu-și sprijinul pentru presa independentă din vecinătatea estică, inclusiv din Moldova. Se arată într-un plan de acțiuni văzut de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Richard Joșveac. Relatarea lui este sintetizată de Mircea Țicudean.
Documentul pregătit în vederea summitului Uniunii Europene din 25-26 iunie prevede atât sprijinirea presei independente din țările este europene, cât și ceea ce autorii lui numesc conștientizarea activităților de dezinformare făcute de actori externi, o aluzie transparentă la ceea ce se numește adesea propaganda rusească. În document se mai spune că diplomații Uniunii Europene trebuie să facă mai multe pentru a convinge locuitorii din țări ca Ucraina, Georgia sau Moldova că reformele pro-europene le vor îmbunătăți nivelul de trai. Printre propunerile concrete din planul de acțiune referitoare la presă sunt enumerate instruirea jurnaliștilor din regiune, dar și inițiative de felul celei prezentate de Danemarca și Letonia, care vor să creeze împreună un canal de televiziune în limba rusă. Rostul unor asemenea inițiative ar fi să contracareze răspândirea unor puncte de vedere trunchiate, excesiv defavorabile regimului președintelui rus Vladimir Putin, mai ales prin televiziunile rusești finanțate de stat. Principalul instrument al strategiei europene este o unitate de comunicație a Uniunii Europene care a fost lansată în aprilie, dar va deveni permanentă din toamnă. Această structură ar urma să sprijine delegațiile Uniunii Europene în cele 6 țări ale parteneriatului estic, inclusiv în Moldova. Planul prevede 3 obiective principale: comunicare efectivă și promovarea politicilor și valorilor Uniunii Europene în vecinătatea estică, consolidarea mediului de presă, inclusiv prin sprijinul pentru presa independentă, ca și mărirea conștientizării publice a activităților de dezinformare din afară. În documentul văzut de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Richard Iosviac, se mai arată că Bruxellesul vrea să difuzeze în țările vecine mesajul că, parcurgând reforme sprijinite de Uniunea Europeană, cetățenii estici își vor vedea treptat crescând nivelul de trai. Se mai spune că strategia va trebui să sublinieze beneficiile, iar nu birocrația, să se concentreze asupra efectelor pozitive, concrete și nu asupra detaliilor politicilor europene. Planul nu prevede crearea de noi organizații de presă în limba rusă, dar menționează că un număr de state membre în Uniunea Europeană deja își măresc sprijinul pentru emisiunile în limba rusă pentru a se adresa minorităților lor naționale. Se mai spune că Uniunea Europeană va asigura că instrumentele de comunicare și produsele de comunicare vor fi accesibile în limbile locale, inclusiv în limba rusă.
Mircea Țicudean, la Chișinău, câțiva demnitari din medicină cercetați în cazuri răsănătoare de corupție s-au plâns în instanță că au fost suspendați din funcție în mod nejustificat pe perioada cercetărilor, au obținut câștig de cauză și și-au ocupat posturile din nou. Aceste procese de restabilire în funcție au decurs rapid, dar cele care vizează presupusele acte de corupție nici n-au început, iar investigațiile mai durează, relatează Tamara Grejdeanu.
În dosarul licitațiilor trucate cu echipamente medicale figurau inițial cel puțin 10 persoane cercetate penal. Dintre acestea, o singură persoană rămâne în continuare în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Parte din cei învinuiți, funcționari cu putere de decizie în cadrul instituțiilor medicale, rămân în arest la domiciliu, iar alții așteaptă decizia instanței judecătorești care le-ar permite să revină la locul de muncă, spune Eduard Harunjen, procurorul șef la Procuratura Anticorupție. Actualmente, notează el, ancheta a ajuns la etapa de finalizare, dosarul urmând să fie trimis în instanță.
Ceea ce depinde noi, am făcut ca persoana să fie izolată de acea funcție care e permisă să desfășoare infracțiuni. Există prevedere în codul procedurii penale care permite procurorului sau instanței ca o măsură preventivă de a suspenda din funcție pentru perioada urmăririi penale sau judecării cauzei persoană. Dar avem ce avem. Instanța a decis de a anula acele ordine de suspendare. La moment este o hotărâre de judecată care nu poate fi pusă la îndoială.
Ancheta în cazul fraudării proceselor de achiziții publice a pornit în luna noiembrie a anului trecut. Între cei bănuiți de ilegalități și puși în arest la domiciliu se numără mai mulți medici șefi, între care directorul Spitalului de Urgență Gheorghe Ciobanu, directorul Institutului de Oncologie Victor Cernat și adjunctul Spitalului de Urgență, Liviu Vovc. Cel din urmă, de curând, a fost restabilit la locul de muncă printr-o decizie judecătorească. Avocata Ana Ursachi, care îl apără în acest dosar, spune că inițial medicul a stat în arest la domiciliu, după care, prin instanță, a reușit să obțină anularea interdicției de a părăsi domiciliul. Prin urmare, era firesc să revină la locul de muncă.
Dânsul a fost timp de 2 luni în arest la domiciliu și practic a avut aceleași restricții pe care le-ar fi vizat și suspendarea. Să nu comunice, să nu divulge. Spus la toate, este un specialist în domeniul a cărui abilități chiar erau necesare spitalului. Pentru că odată ce Vovc a căpătat pe calea judecătorească posibilitatea de a se deplasa liber, era normal să vină și la servici. Și atâta vreme cât procurorii și cu angajatorul n-au vrut de bună voie să anuleze nimic din suspendare, am mers în judecată, am scris plângeri și am câștigat.
Procurorii spun că și alți medici care au fost suspendați din funcție de conducerea instituțiilor medicale depun cereri în instanță și așteaptă să revină la serviciu. Avocata Violeta Gășețoi este de părere că o asemenea cauză ar putea dura și ani, mai ales că dosarul nu a ajuns încă în instanță. Chiar dacă medicii au statutul de învinuiți, rămâne în vigoare prezumpția de nevinovăție. Astfel, la o eventuală sentință de achitare, notează avocata, statul va trebui să plătească prejudicii celor care au fost lipsiți de locul de muncă pe durata anchetei.
În situația în care va fi o sentință de achitare peste 2 sau peste 3 ani de zile, prejudiciile pe care le va suporta statul pentru compensarea acestor persoane care nu au avut acces la lucru, nu au avut un salariu, vor fi mult mai mari decât prejudiciile care bănuiesc eu că presupune acuzarea că poate să le cauzeze aceste persoane fiind repuse în funcție. Ulterior, în situația în care persoana va fi achitată, statul nu vă suporta aceste prejudicii că i-a permis să activeze.
Procurorii dau asigurări că până la sfârșitul lunii iulie, dosarul licitațiilor trucate în care este cercetat și fostul ministru al Sănătății Andrei Usatăi va ajunge în judecată. În cadrul acestei anchete, procurorii verifică circa 20 de licitații, valoarea contractelor încheiate depășind suma de 200 de milioane de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre deficitul de cadre didactice. Mai difuzăm rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu puțin peste două luni înainte de începutul noului an școlar, autoritățile din educație încearcă să estimeze cât de mare poate rămâne deficitul de cadre didactice, un deficit care se perpetuează de la an la an, în ciuda faptului că sistemul de învățământ produce de trei ori mai mulți tineri pedagogi decât necesitățile, relatează Valentina Basiul.
Până acum au primit repartiții, adică s-au arătat interesați să înceapă la modul practic cariera didactică peste 500 de tineri cu studii pedagogice. Mai rămân însă vacante aproape jumătate din locurile disponibile la finele anului academic. Ministrul adjunct al educației, Liliana Nicolaescu Onofrei, speră că până la sfârșitul lunii august să ajungă în școli cât mai mulți absolvenți, mai ales că în acest an au terminat o facultate cu profil pedagogic circa 2500 de tineri, plus alți 580 care au absolvit un colegiu.
În continuare este o situație problematică la disciplina matematică și în raioanele Anenii Noi, Cimișlia, Leova, matematică, informatică, fizică, în raioanele Cahul, Hâncești, Telenești, Ungheni și Nuta Găgăuzia, în municipiul Chișinău. Bineînțeles că la disciplinele școlare situația este mai bună, dar la pedagogia preșcolară, la educația timpurie, deci în grădinițe, din nou sunt multe posturi vacante și la pedagogia învățământului primar, deci avem nevoie de învățători de clasele primare și cele mai multe posturi vacante sunt în Anenii Noi și Ialoveni.
Liliana Nicolaescu Onofrei a spus că specialiștii de la minister lucrează la mai multe acte normative de natură să atragă tinerii cu vocație în sistem, precum și la politici care să sprijine cadrele didactice. Printre acestea este și un proiect de hotărâre de guvern prin care să fie extinse înlesnirile pentru profesorii debutanți. De exemplu, să primească acel ajutor de 30.000 de lei în primii 3 ani de carieră, nu doar tinerii care aleg să meargă într-o școală din sat, dar și cei care optează pentru instituțiile din centrele raionale. În ciuda faptului că majoritatea managerilor școlari spun că mulți dintre tineri nu rămân decât un an, doi în sistem, cât să ia acel sprijin financiar, invocând de regulă salariul deloc motivant, Liliana Nicolaescu Onofrei declară că înainte de a vorbi despre un sistem de salarizare bazat pe performanțe, așa cum s-a promis anterior, trebuie stabilite standardele profesionale și sistemul de evaluare. Potrivit ministrului adjunct al educației, cele două documente urmează a fi finalizate în scurt timp.
După standarde, este nevoie de partea de evaluare. Sistemul de evaluare a cadrelor didactice și a cadrelor manageriale, așa cum îl vedem noi, trebuie să fie unul care să stimuleze creșterea profesională, să sprijine profesorul în atingerea performanței și în momentul în care vom finaliza aceste instrumente, vom putea să structurăm și un proiect al sistemului de salarizare bazat pe performanță.
Liliana Nicolaescu Onofrei mai spune că atragerea tinerilor în școlile din mediul rural sau din orășele este o problemă complexă care trebuie să preocupe și autoritățile publice locale, dar și managerii școlari care pot gândi diverse proiecte. Prea puțin directori de școli ar susține însă această poziție. Directoarea liceului Universum din Sarata Galbenă, raionul Hâncești, Anastasia Pascari, nu a așteptat ca ministerul să trimită absolvenții în școala pe care o conduce ea, ci s-a dus din proprie inițiativă la universitățile pedagogice, să-i convingă pe tineri să ia ore în liceul pe care îl conduce. Asta s-a întâmplat acum 8-10 ani, când tinerii dascăli, spune ea, lăsau totul baltă și plecau pe un cap la muncă peste hotare. Astăzi nu știe ce înseamnă deficit de cadre didactice și spune că vârsta medie a colectivului profesoral este de circa 35 de ani. Am întrebat-o pe Anastasia Pascar ce metode a folosit.
Îi convingeam, îi spuneam despre instituția noastră, despre realizările care le avem frumoase, despre localitatea noastră. Eu odată chiar de la universitate, 5 tineri odată i-am adus. Avem pur și simplu o casă unde ne-am înțeles cu stăpânul care nu locuiește în sat. Toți i-am cazat în casa aceea. De acum ei s-au găsit loc de trai. Sunt alții care s-au căsătorit, sunt care au plecat și deja în casa aceea au rămas o familie.
Anastasia Pascar de la Sarata Galben, raionul Hâncești, nu este o excepție. Tot mai mulți manageri școlari din țară înțeleg că pe lângă salariu trebuie să le ofere tinerilor condiții moderne de lucru, posibilități din contul bugetului școlar de a procura materiale didactice, dar și oportunități de afirmare. Iar toate acestea rezultă și din interesul directorilor de a crea altfel de condiții în școală. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România este preocupată de alegerile locale moldovene înaintea turului 2 de scrutin de duminică, după cum aflăm din revista Presei Românești, alcătuită de Tania Radu.
Într-un interviu acordat la România Liberă, candidatul liberalilor la postul de primar general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, nu pare foarte sigur că va obține încă un mandat. Situația primul loc la primul tur, dar cu mai puțin de 2% avans față de socialista Zinaida Greceanu, Chirtoacă insistă pe trădarea programului pro-occidental de către Partidul Liberal Democrat și respectiv de către Partidul Democrat. Chirtoacă repetă aici care ar fi condiția liberalilor ca Alianța pentru Integrare Europeană să fie refăcută. Procuror independent, desemnat împreună cu Uniunea Europeană. Altfel spus, PLDM și PD trebuie să vină ele înspre Partidul Liberal, nu invers. Primarul general încă în funcție spune că alegerile de duminică au un rol crucial în destinul Republicii Moldova. Dacă nu va fi ales candidatul pro-european, adică domnia sa, țara va reintra în zona de influență a Rusiei și ar putea avea în curând soarta Crimei. Pentru fostele țări sovietice, el crede că soluția este să fie acceptate în Uniunea Europeană, într-o formulă sau alta, și abia apoi să fie reformate, cam cum s-a procedat și cu România și Bulgaria în 2007. Iată raționamentul. Cităm. Cum ar fi fost dacă azi România și Bulgaria nu erau membre ale Uniunii Europene și ale NATO? Cum ar fi fost dacă, pe lângă conflictele din Donetsk și Luhansk, am fi avut câte ceva și pe teritoriul României sau Bulgariei, că Rusia e meșteră la asemenea lucruri? Am încheiat citatul. Ceva mai încrezător în șansele lui Dorin Chirtoacă pare să fie Cristian Ghinea, ale cărui opinii sunt rezumate în revista 22 de Alexandru Lăzescu. Ghinea consideră că cele 10% obținute la primul tur de Oazu Nantoi în numele noului partid fondat de fostul premier Iurie Leancă cresc speranțele că electoratul pro-european se va mobiliza la vot. Ar mai fi de luat în calcul și că Zinaida Greceanu nu are cum să joace în turul 2 cartea pro-rusă, ci va fi obligată să susțină un discurs mai degrabă neutru. Ori alegătorii ei o identifică deja cu Moscova, cu Vladimir Putin, alături de care apărea la ultimele parlamentare pe panourile electorale. Tot în revista 22, Cristian Câmpeanu etalează cele două mesaje diametral opuse pe care le propagă Moscova în România pe tema NATO. Culmea, amândouă cu destul succes. Primul este că degeaba ar fi România țară membră a Alianței Nord-Atlantice. La o adică nu va primi niciun ajutor, pentru că în statele occidentale nu există de fapt susținere pentru un conflict cu Rusia. Celălalt mesaj este că România devine vulnerabilă dacă găzduiește baze NATO. În ultima perioadă a prevalat acest al doilea mesaj, dar Cristian Câmpeanu reamintește cum stau de fapt lucrurile. Decizia NATO de a disloca în România, ca și în alte state europene, armament și o forță de intervenție rapidă s-a luat acum un an la summitul din Țara Galilor. În plus, cei 5.000 de militari din forța de intervenție rapidă și armamentul greu anunțat de curând nu sunt decât un răspuns la mișcările Rusiei. Federația a ieșit în martie unilateral din tratatul privind forțele convenționale în Europa. Rezultat, a amplasat deja circa 20.000 de militari numai în Crimea anexată, la 200.000 de Constanța, plus armament greu, baterii antiaeriene, avioane de luptă și bombardiere strategice pe care, scrie Cristian Câmpeanu, amenință că le va echipa cu arme nucleare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Zilele acestea, la Moscova și Sankt Petersburg, se desfășoară semifinalele concursului internațional Tchaikovsky, ajuns la 15-a ediție și în care s-au calificat și doi români, violonista Alexandra Konunova du Mortier, sub emblema Moldovei, și violoncelistul Andrei Ioniță, sub cea a României. Concursul Tchaikovsky este unul tânăr în raport cu altele, unele cu o mare și prestigioasă tradiție, cum sunt Ren Elisabeth, inaugurat sub numele și în memoria lui Isaie în 1937-38, sau cu cel purtând numele lui Wieniawski în Polonia, ce datează din 1935. Altele, în ciuda vechimii lor, sunt astăzi de mai mic prestigiu, cum e cazul concursului atașat Festivalului Primăverii la Praga, inițiat la ideea dirijorului Rafael Kubeli și a cărui primă ediție s-a desfășurat în 1947, un concurs la care, în anii 50, au participat și au fost laureați și mari muzicieni români. Concursul Tchaikovsky datează numai din anul 1958, când, la o lună distanță, s-au desfășurat competițiile de vioară și pian și a fost fondat într-un context și cu scopuri politice clare, pe fundalul a ceea ce un muzicolog occidental numea luna de miere culturală a epocii hrușcioviene. O destalinizare și în domeniul muzicii a început în primăvara anului 1957, cu ocazia celui de-al doilea congres al compozitorilor. Realismul socialist, conducerea și controlul de către partid a vieții muzicale rămâneau însă prioritare, dar Dimitri Shepilov, pentru scurtă vreme secretar al Comitetului Central prezent la congres, dădea de înțeles că ar fi fost posibil un relativ dezgheț atunci când afirma că, îl citez, în creația lucrărilor de artă, regulile aritmeticii sau formulele de farmacie nu sunt aplicabile. Departe de a fi fost încheiată, lupta între staliniști și criticii lor a continuat de-a lungul anului 1957, dar în primăvara anului 1958 avea să se producă un reviriment. Comitetul Central Comunist adopta o rezoluție intitulată despre rectificarea erorilor în evaluarea unor opere și afirma, între altele, că, citez, compozitori talentați, asemenea tovarășilor Șostakovici, Prokofiev, Hachaturian, Șebalin, Popov, Miaskovski și alții, ale căror opere pe vremuri au revelat tendințe greșite, au fost denunțați fără discriminare ca reprezentanța unui curent formalist antipopular. Șostakovici avea să fie cel care a fost numit în fruntea Comitetului de Organizare a primului concurs internațional Tchaikovsky, apărut brusc în același dezgheț post-stalinist și la inaugurarea căruia avea să participe și Nikita Hrușciov. Iar pe modelul sovietic, în toamna lui 1958, se deschidea și primul festival și concurs George Enescu la București, de față fiind și Gheorghe Gheorghiu Dej cu ideologii săi, ce aveau să cenzureze imediat montarea operei enesciene Oedip sub bagheta lui Constantin Silvestri. La Moscova era nevoie ca Hrușciov însuși să-și dea aprobarea ca primul premiu al concursului Tchaikovsky la secția de pian să-i fie atribuit celui care îl merita și nu unui sovietic, americanul Van Cliburn. Concursul, ajuns astăzi la 15-a ediție și care se desfășoară la fiecare 4 ani, a fost mereu întunecat de acuzații la adresa unui juriu părtinitor în favoarea concurenților ruși, îndeoseb la secția considerată cea mai prestigioasă de pian. Valeri Gheorghiev, președinte al Comitetului de Organizare și apropiat al președintelui Putin, veghează anul acesta asupra unui juriu al pianiștilor, la adresa căruia planează semne de întrebare. Numeroși profesori ruși, exclusiv bărbați, doi britanici ce își manifestă public poziția pro-rusă și demisia anunțată astăzi a unui pianist georgian, Alexandre Torace, de felul lui independent și original, ce brusc a părăsit juriul, plecând oficial într-un turneu în America Latină, sugerează că vechi moravuri persistă la Moscova, în ciuda unui concurs, altfel, model de vitrină, bună funcționare și extrem de bine vândut pe piața media, cu ajutorul companiei Medici TV.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Dorin Durșceac de la revista Gazeta Basarabiei, consacrată diasporii.
Ediția din luna iunie curentă a Gazetei Basarabiei inaugurează o nouă rubrică permanentă, Puncte cardinale, orientare în actualitate. Primul invitat al acestei rubrici este Nicu Popescu, cercetător senior la Institutul pentru Studiile Securitate al Uniunii Europene din Paris. Întrebat care sunt principalele piedici în apropierea mai temeinică a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, expertul Nicu Popescu răspunde fără ezitare. Corupția. Aceasta duce la faptul că în țara noastră nu vin prea mulți investitori străini, nu se creează suficiente locuri de muncă, iar cetățenii nu au încredere în instituțiile publice și în clasa politică. Iar acum și imaginea Moldovei în Uniunea Europeană are de suferit din această cauză. În editorialul intitulat Proteste, demnitate și adevăr, subsemnatul face o trecere în revistă a recentelor manifestații publice organizate la Chișinău de către Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care se dorește a fi un forum al mai multor personalități ai vieții publice din Republica Moldova. În opinia autorului, lipsa unui program clar și coerent al platformei DA, dar și o serie de aspecte importante legate de trecutul membrilor platformei, nu pot inspira încredere și genera o adeziune largă a populației.
Cu temele Gazetei Basarabiei ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.